Breyttir tímar. Á síðustu áratugum hefur fjölskyldugerðin breyst töluvert á Íslandi. Nú til dæmis mun algengara en áður að fólk sé í sambúð án þess að vera gift. Og nýtt afbrigði hefur bæst við fjölskyldugerðirnar. Eins og áður sagði, samþykkti Alþingi árið 1996 lög sem heimiluðu staðfesta samvist. En í því felst opinber viðurkenning á sambúð samkynhneigðra. Blaðsíða 47 Á síðustu áratugum hefur hjónaskilnuðum líka fjölgað verulega. Margir þeirra sem skilja giftast aftur. Ef báðir aðilar eiga börn fyrir, myndast oft aðstæður þar sem talað um mín börn og þín börn og sískinahópurinn getur orðið ansi fjölbreyttur. Hjónabönd fólk sem skilur og gifti sig oft kallast stundum raðgifti. Engar reglur eru til hversu oft þú mátt gifta þig, en samkvæmt íslenskum lögum máttu bara vera giftur einum aðila í einu. Slíkt fyrirkomulag kallast eingifti.